fer að velta fyrir sér Sabi Alonso. Nú hann orðaði við alls konar lið. Það ekkert bara Já. Liverpool. Hann orðaði við Barcelona, hann orðaði við Real. Bayern. Nei, Bayern fyrir gjöðu. Ekki Real, hættu Bayern.
Já.
Og hérna, ég hérna, ég veit ekki, ef ég var í hann, það náttúrulega draumur fyrir hann að taka við Liverpool eitthvað svo leiðis, af því hann var þar og svona. En að taka við Liverpool sem næsti stjóru eftir Klopp.
Hann aldrei að fara að gera.
Ég myndi
að
fara í bæinn.
Ég myndi að taka bæinn, sko.
Já,
það er allt í mólum það.
Allt í mólum það var mikið potensiál.
Ef ég fengi að ráða fyrir hann, þá myndi ég taka annað tímabil með Leverkusen, fara í meistaradeildina, mæla mig gegn stóru strákunum í meistaradeildinni og sjá að því þú getur átt drauma tímabil í Þýskalandi þegar bæjarar eru ekki að standa sig. Ég var að skoða þetta stöðutöfluna frá því fyrra. Ég, veist,
já, mál eru sko ef hann kikkar næst tímabil þá var hann bara að geta mér út um myndinu
Nei, hann
bara.
Er ekki að fara
Na, aldrei að taka, Nei, ekki að ef hann fær tilbúti að taka í bæinn Alltaf tekur
ég held
bæinn
það,
Ég held ekki, það er miklu meira í gangi hjá þessu bæinlega heldur en Thomas Tuchel sko. Það er allt í apaskíti stjórnunum og öllu Af hverju ætti Sabi Alonso að fara
af því að hann er
nei, býtu, úr vel rekku félagi
nei,
leið mér að klára
nei, býtu, hann er í þeirri stöðu að hann getur sett mönnum afar kosti
nei,
Jú.
Þú setur ekki mönnum afar kosti á bæinn
og hann er líka
þá segir hann bara nei
já, það, ég er að segja af hverju ætti hann að fara úr vel reknu félagi þar sem hann fær bókstælega að gera það sem hann vill hann næri þá leikmann sem hann vill hann með þá þjálfarateymi sem hann vill hann í
þannig sé
að fara yfir í bæinn þar sem allt í apaskít og þú bara rekin að tapa tveimur leikjum í röð af hverju
af því að hann ætlar að vera þjálfari
þú getur framboð. Líka alveg verið þjálfari og tekið eitt tíma
blauka þú verður að hlusta líka hann er þjálfari þegar þú þjálfari eða sem stjóri þá færðu kannski ekkit annað svona tækifæri á lífsleiðinni og ef þú tekur ekki tækifæri núna fætti bæinn, ef að floppar alltaf næsta tímabil hjá honum, hann fer í fleiri keppnir hana, þetta floppar, þá er bara hrónund að rata
mig. Ég held bara að hann fari, ég held að það sé meiri séns hjá honum, meiri séns hjá honum, að með að hvernig ástand hjá bæinn félagi, ég held að það sé meiri séns hjá honum að fara til bæinn og floppa þar, heldur hann að vara að floppa með Leverkusen, það er enginn að búast ykkur stórkostlegum hlutum með Leverkusen.
Ég held sko að hann Sko,
mitt
mati það og mín skoðun að hann í þeirri stöðu hann í það svakalega sterkir stöðu
hann
er rúlað þess að deildu hann með miklu ódýrari liði heldur nokkuð tíma bæinn
100%
og hérna, þetta hefur komið rosalóvart hann er að sýna óbáslega færni sem þjálfari bara leikurinn til mér hvernig er unnu bæinn og svoleiðis, unnu og 3-0 og svoleiðis að ég held að hann séði þeirri stöðu að hann geti sett sko mönnum sagt ég vil þetta og þetta og ef að þetta er lagi þá kem
ég
hann
bara...
getur nemlig ekki
nei, ég meina sko, hann getur sett þetta á blað og ef að þeir segja nei þá segja hann, ég kem ekki
nei, og það er málið, hann getur ekki gert þetta Leverkusen af því að ef að koma tilbúið þeirra bestu leikmenn að þá verða þeir seldir þetta er klubbur sem þarf á tekjum inn
það er dóldið þannig sko.
Já, þannig að hann getur lendið því að missa bara 4-5 líkilmenn á næsta tíðanbili til þess að fá tekjurinn í klúbin og þá þarf hann að vera að taka síðan svona kaupa, þú veist, það er vandamál þess að hann vil taka frekar stór klúb eins og bæja
hann fer bara til Liverpool
ég bara
hversu marga stjóra höfum við séð sem að hafa gert frábæra hluta einhvers stað að teki risa skrif eftir eitt tímabil og floppa
ég alveg sammála, þetta er ekki best að skrifa þú gerir þetta samt í þjálfari
þú getur ekkit alhaft þetta, þú gerir þetta samt í þjálfari þú getur líka verið sniðu þjálfari alveg sniðu leikmaður sem tekur bara stjórna sem megin ferli, hugsa með þessi er ferlin langur, ég ætla frekar að taka reynslu og þú veist, læra meira þú veist, það er enginn eins og segja, það er enginn að búast því að Leverkusen gerir eitt eða neitt því skal það næsta tímabili, gerir eitt eða neitt í meistaradeildinni, hann gæti raunni með því að ná að gera eitthvað, stækka prófíli sinn, og komið með stærri kröfur ef hann nær að við halda einhverju leiti við erum enginn að beða um að fara taplausu gegnum tímabili að vinna titilin aftur eða komast í úrslitaleikinn meistaradeildinni en ef hann nær einhvers konar árangri sama hversu lítill er að við halda einhvers konar velgengni og, veist, og vera hann í topparötu þá gæti hann gert sko plattformi fyrir sig stærri upp og það gera að hann getur komið inn í félag með mun meiri og stærri kröfur bæði launalega séð, leikmannalega séð, hitt og þetta ef hann myndi taka eitt tímabil viðbótt með Leverkusen.
En hvernig færi það út og getur fundið stærri klúbba heldur en bæði munn hérna og
Leverkusen? Ég er ekki að segja, hvernig fæ ég það út? Að því að
það er ekki til stærri klúbbar.
Víst, Barcelona, Real Madrid,
Manchester United. Það er ekki til stærri klúbbar heldur en bæði munn hérna og Leverkusen.
Víst.
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 aldrei.
Víst.
Bæinn er risa klúbur.
Stærri klúbur. Þú ert með Real Madrid þarna, þú ert með Barcelona, þú ert með Manchester United. Þú ert alveg með klúbba sem er stærri.
Þetta eru klúbbar í sama stæðaflokk bara. Þetta bara topp 10 stærstu klúbbar í heiminum.
Ert að grínast? Bæinn búinn að áskrifandi á þessari deild í 11 ári til það slök deild sko. Þýska deildin, ég ætla bara að segja
Þú
ætla að segja þetta líka sama en PSG þá sem er búið að vera
áskanandi Nei, þú veit ekki PSG ekki sama flokk
Nei, sko bæin búin að vinna meistaradeildinu fjóru sinum
Ég finn það Real Madrid búin að vinna hvað, 17 sinum?
Já, það ekkert að marka þá
Þeir
eru svo lang
Þú hann var að segja mér, ég get ekki fundið stærri klúbheldur en bæin
Já, sko,
Þú finnir ekki mikið stærri klúbheldur en bæin
Real Madrid og það Barça, við vitum það, þetta risaklúbar og það vilja allir
ég,
vera þetta.
Ég ekkert að neita því, sko. Og,
svo ertu með Bayern, þeir eru risastórir. Þú ert með Man United sem að var risastór.
Er risastór
klúbar.
Já, tekjulega sé en ekki getulega
sé. Stuðnislega
sé. Og stuðnismannalega sé.
Okay. Þú ert með Liverpool.
Þú ert með Liverpool, risastórt.
Þú með AC Milan, þú með Juventus,
Inter
Milan
Já, nei, þú verður að setja það líka inn í þetta
AC Milan, Juventus, þau eru
Já, Risastór, Inter, Risastór
Þetta eru svona stóru liðin PSG
Er ekki aðna
Er ekki aðna
Nei, ég veit það
Arsenal, stórklubur
Arsenal, Risaklubur
Chelsea, Risaklubur
Chelsea,
Risaklubur Með að söguna er að síðust í hann Morina tóku
Já, en þú verður að horfa á, þú ert að tala stuðnislega Þá getur ekki sett United
Ég var ekki þann stuðnislega ég var þannig stærða gráðu klúbsins
Já, það Chelsea er ekki þar
Ég sammála því En svo er hérna
Og við erum með svona 10 klúbba í Europa
Þetta er svona top 10 listi, eitthvað með þess Við glemdum náttúrulega Manchester City
En þú getur ekki hafna
sem er orðin stærri og stærri og stærri
til þess
að taka við Real Madrid eða Barcelona
Barcelona vantar líka þjálfara að
við því hver er orðað við þá til Serbi
til Serbi líka orðað við United
Ætti það ekki til Serbi að segja nei við Barcelona
það er ekki hægt að koma með skoðanir ég bara segja mína skoðanir sem mér finnst og ég rökku niður fyrir það að vera
Nei,
ég var basically að segja hann getur tekið stjórn á sínu ferli Nei, þjálfari gerir þetta
Þú nefndir mig eitt dæmið þjálfari sem er satt nei við stórklub Engin, eitt, bara eitt Þú mútt fara í alla söguna Eitt þjálfari sem sagði nei við því að taka stórt skref
Er ekki Ancelotti búin að segja neyja brasilíska landsliðinu?
Hann með Real Madrid
Já, en það brasilíska landsliði, það ekki stærri
Þetta er sigursælasta landsliði
heim Nei, þú getur ekki borið sama
Ég get víst borið sama, þú varst að beða við það
Þetta er sigursælasta landsliði heims
Ég sammála því, en þú getur ekki borið sama landsliði og félagslið
Nei, þú getur aldrei borið sama landsliði og
félagslið Það er ekki hægt
En stærsti titillinn í heiminum er
heimsmeistaratitillinn.
Já, hann er samt að þjálfa
hann segir nei af því hann elskar þjálfa félagslið og er með Real Madrid.
En þú baðst mér samt bara um að nefna eitt þjálfara sem
dæmi sem að neita að taka við stærri klúbbi. Landslið er ekki klúbbur. Landslið er landslið. Ég beðið tala klúbb.
Það
bara fara
næsta
bótt í nennu sig. Þið eru góð.
Það var engin. Ekki eitt dæmi.
Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Birni. Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á Broadcast þarf að kaupa áskrift inn á broadcast.is.